Tot din Evanghelia după Matei, mai citim un text, capitolul 9, s-a amintit de el. E vorba aici de un slăbănog, adică un paralitic, un om care stă în pat și nu poate să facă nimic. Matei 9, versetul 1, până la 10 inclusiv. Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și iată că unii din cărturare au zis între ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Că și este mai lesne a zice: iertate sunt păcatele, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Amin! E pentru tine greu, nu știu cum te cheamă. Dar Iisus îți spune azi: vină după mine. S-ar putea să fie ultima chemare, s-ar putea să fie ultima strigare. Și să nu te mai cheme. Pentru că inima se împietrește prin înșelăciunea păcatului. Astăzi inima ta e sensibilă. Pentru că e Duhul Domnului aici. E Cuvântul Domnului aici. Și Dumnezeu sensibilizează inima. Și spune: vină după mine. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Nimic bun. Dar ziua de azi este o zi de har, este o zi de binecuvântare când Dumnezeu se apropie de inima noastră și spune: te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea ți-am păstrat îndurarea mea până azi. Puteai să fii mort, puteai să fii în iad, puteai să fii pompat în spital, dar ești aici. Slăvit să fie Domnul. E bine, lucrarea credinței se vede la acești patru oameni. Știți, credința nu e o moștenire genetică, este un dar de la Dumnezeu. Pentru că este scris în Efeseni, în capitolul 2, versetul 8, că și prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta, credința, nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. E un cadou. Și oamenii ăștia patru au lăsat problemele lor care le aveau și ei, aveau și ei familii, poate, și au zis: hai, apucați de un colț de targă. Îl ducem la Iisus. Ce frumos să ai patru prieteni adevărați. Nu de ăștia care te ia la păcănele, care te ia la barbut, care te ia în discoteci. Patru prieteni care te ia să te ducă la Iisus. Ăsta e un mare har, o mare binecuvântare. Și au apucat fiecare și a zis: îl ducem azi. Poate și pe tine te-a adus cineva de aici. Poate n-ai venit de bunăvoie. Sau poate nici nu puteai să vii, pentru că ești paralitic din punct de vedere spiritual. Dar te-a adus alții, slăvit să fie Domnul. Și în celelalte evanghelii spune că în Capernaum, unde stătea Domnul Hristos, unde s-a amintit, în casă, erau atâția oameni acolo, erau și în jurul casei și înăuntru, n-aveau acces să ajungă la Domnul Hristos cu prietenul lor și au spart acoperișul. Erau un fel de chibuțuri, case pătrate, fără acoperiș, cum știm noi acum în triunghi. Era fascine dănuiele bătute cu pământ și cu nisip și așa era acoperișul. L-au spart și l-au coborât cu patul acolo pe slăbănoc. Și știți ce îmi place? Când le-a văzut Iisus credința, cui? La ăia patru. Probabil că se uitau și ei în jos să vede ce face Domnul cu prietenul lor. Păi credința se vede? Se vede, dragii mei. Credința se vede din faptele tale. Pentru că este scris, spune Iacov, credința fără faptă e moartă. Poți să zici tu, sunt pocăit, sunt credincios, eu sunt băiatul locutare. Și trăiești în păcat. Ești robul păcatului. Pe multe cruci scrie, aici zace robul Domnului. Și poate o fi fost robul bergambirului. Și poate o fi fost robul internetului. Acum, dacă dai 100 de euro, scrie ce vrei pe cruce, Nicu. Nu contează. Ce-l interesează pe el ce să scrii pe cruce. Dar ce scrie Dumnezeu în cer? Aia contează. În dreptul tău și în dreptul meu. Și Domnul le vede credința. Ce lucrează credința ta? Lucrează ceva. Când vin oamenii la Iordan să fie botezați de Ioan Botezătorul, Ioan se uită la ei, era proroc. Ba, nu era un proroc. Zice că era cel mai mare dintre proroci, născuți din femeie. Și zice, pui de năpurci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Voi veniți să vă botez în apă, foarte bine. Dar credeți că vi se șterge păcatul prin botez? Zice, faceți fapte vrenice de pocăința voastră. Să nu credeți că dacă v-ați botezat, va rezolva problema. Ci voi trebuie să vă pocăiți și să faceți fapte vrenice de pocăință. E bine, credința se vede prin fapte. Doamne, ajută-ne să trăim credința prin fapte. De exemplu, 1 Tesaloniceni 1:3 ne aducem aminte de, fără încetare, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul Iisus Hristos. Credința lucrează. Lucrează pentru Dumnezeu. Lucrează pentru semeni. Oamenii văzând faptele voastre bune, vor lăuda pe Dumnezeu și vor mulțumi. De ce l-au adus oamenii ăștia patru pe acest slăbănog la Domnul Iisus? Îl iubeau, să știți. Îl iubeau. De aceea și-au făcut timp. Și-au lăsat problemele lor la o parte ca să-L aducă la Domnul Iisus. Și tu ești aici pentru că cineva te iubește. Dumnezeu în primul rând, dar și cei din familia ta, mama, tata, cât s-o fi rugat pentru tine. Vecinii, prietenii, contează anturajul. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Un băiat în Anglia, copil de credincioși dintr-o familie mai numeroasă, la ora 11 pleca de acasă, 11 seara. Părinții se rugau, mă, mamă, mergi tu cu noi la adunare, lasă-mă bre, ce-i vezi? Astea sunt povești învechite, tu nu vezi cum e lumea, nu trăiești în realitate. El trăia. Și se ducea cu prieteni, niște prieteni, în ghilimele zis prieteni. Stăteau pe marginea autostrăzii, fumau iarbă, cum se zice, da, drog, beau și vorbeau, bășcălie. Și la un moment dat, pe la 12 noaptea, stăteau rezemați de mașini așa și râdeau. Și unul din prietenii ăștia ai lui îi face vânt pe autostradă. Trece un tir, scapă să nu moară pe loc și îl calcă doar pe picioare. I le zgrobește pur și simplu, ajunge la spital, i le amputează, n-au putut fi salvate și după ce își revine din operație, dă un telefon acasă. Mamă, te-am sunat ca să spun că sunt în viață. Am rămas fără picioare, dar l-am primit pe Iisus. Slăviți să fie Domnul! Dar de ce trebuie să-ți pierzi picioarele să-L primești? Primește-L acum, dragul meu! E sănătos, ești bine, Domnul să te binecuvinteze! Deschide-ți inima, Doamne Iisuse, intră și în inima mea! Ai milă de mine, păcătosul, Doamne! Te-am supărat, mi-am supărat și părinții! Ai milă de mine, Doamne! Primește-mă și pe mine! Iartă-mă și pe mine! Iertarea Lui aduce pace și speranță. Și Domnul să ne dea tuturor iertarea Lui și pacea Lui care întrece orice pricepere. Galateni 5:6 zice că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur. Nu! Sunt importante, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Nu contează dacă ești botezat sau nebotezat, evreu sau dintre neamuri, contează credința care lucrează prin dragoste. Și Domnul să ne dea har ca să trăim această credință trăită prin dragoste. Traian Dorz, după ce a fost în pușcărie 17 ani, a ieșit și a compus cântarea Ia jugul lui Hristos pe umeri. Unde zice așa într-un refren, Hristos cel viu te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug. Căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au tras la jug. E frumos să vii la adunare, să iei parte și la cină, poate la o masă de dragoste, la o agapă, să mănânci un grătar cu Coca-Cola. Dar cine se duce mâine la o văduvă cu 10 copii care n-are ce să le dea să mănânce? Cine se duce mâine la spital cu un credincios care n-are transport? Cine se duce mâine ca să facă o faptă bună? La o mormântare, de exemplu. E frumos la masă, e frumos în adunare. Dar, de fapt, problema noastră nu e aici. Problema noastră e mâine, când intrăm în lume. unde sunt probleme, unde trebuie să socializăm, unde trebuie să dai un telefon, unde trebuie să te rogi pentru cineva, unde trebuie să postești pentru cineva. Ești gata să intri la jug. Jugul este un atelaj pentru două persoane. Și nu ești singur la jug. Cu Hristos, El într-o parte, tu în alta. De aceea zice Domnul, luați jugul meu asupra voastră, pentru că jugul meu este bun. Și sarcina mea este ușoară. Și cine mai are un jug? Satana. Are și Satana jug. Și când pune el jugul și intri la el, te-ai nenorocit. De exemplu, dacă te căsătorești cu o fată necredincioasă sau cu un băiat necredincios, îl ai de socru pe Satana. Hristos le-a văzut credința. Credința se vede nu din vorbe, ci din fapte. Ce fapt ai făcut săptămâna trecută? 6 zile. Ai făcut vreuna în 6 zile. O faptă de credință. Să te duci la un amărât, să-i dai ceva, să te rogi pentru cineva, să postești pentru cineva. Să știți dumneavoastră că sunt mulți credincioși, majoritatea, nu te invită nimeni aici să spui ceva, sau să spui o poezie, sau să cânti un cântec. Dar să stai în bancă și să ai caracter cristic. Și să te rogi, și să postezi, să te rogi pentru cei care spun, să vizitezi. Vei avea o cunună în cer. Că sunt mulți și care vin aici să spună și s-ar putea să... Contează caracterul. E important caracterul Cristi. De exemplu, e Scriptură băiatul lui David, Absalom. Doamne, asta era frumos, Doamne, frumos. Bine făcut. Nu făcea sală, că n-avea atunci, dar era bine făcut. Și avea un păr greu. 1 kg și 600 de grame. El tundea o dată pe an. O fi avut firul mai gros, nu știu, dar... Și ăsta vroia recunoaștere, apreciere și a avut-o. Tot Israelul cunoștea. Dar și ce n-avea? Caracter. A vrut să-l omoare pe tasul. Chiar l-a dat la o parte și i-a luat împărăția pentru o scurtă perioadă. N-avea caracter. Și vor fi mulți în ziua judecății cărora Domnul le va spune, plecați de la mine... Căci nu vă cunosc. Nu le spune, n-ați lucrat pentru mine. Că aia spun că au lucrat. Deci am scos dragi, deci am exorcizat, am făcut minuni în numele tău, am fost la cină. Se poate, dar eu nu vă cunosc. N-ați avut caracter. Niciodată n-ați semănat cu mine. Doamne, ai milă de noi. Să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze ca să pătrundă în inima noastră și să creioneze caracterul cristic al Domnului Hristos în noi. Să semănăm cu El. Și ce mai îmi place? Când le-a văzut Iisus credința, îi spune acestui om așa frumos. Ați observat cum îi dă? Nu-i dă numele. Îi spune fiule. Îi dă o identitate. În Israel era important cine-i tatăl tău. De exemplu, gândiți-vă la cercetorul la orb. Bar, Timeu. Bar în ebraică înseamnă fiu. Deci el era fiul lui Timeu. Timeu era taicăsul. Cel care a murit, de fapt n-a murit. A fost scăpat de moarte de Domnul Hristos. Baraba. I s-a dat drumul. Deci era un criminal. Înseamnă Bar Aba, fiul tatălui. Și Domnul Hristos îi spune, fiule, de astăzi ești fiul meu. Domnul te cunoaște, știe numele, dar El îți vrea să spună astăzi, ești fiul meu. Să-ți dea o identitate biblică, cristică. Cum pot deveni fiul lui Dumnezeu? E foarte simplu. Ioan 1:12. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Ce frumos! Ne-a dat și nouă identitate, care l-am primit. Deci, a crede înseamnă să-L primești pe Domnul Hristos în inimă. Mergem la închisoare miercurea la Găiești și am întâlnit acolo un domn, după ce am avut așa ceva spus din Scriptură, zice, Domnule, și eu sunt pocăit. Mă bucur să aud lucrul ăsta. Nu mă bucur că vă văd aici, dar dacă sunteți pocăiți, e ok. Ce ați pățit? Am 11 copii. Eu am 16. Foarte bine. Dar ce ați pățit? Ați ajuns aici. Era din Bihor. Ce, domne, au intrat mascații peste mine și peste fratele meu. Și ne-am speriat. Era noapte, nu? Și credeam că-s hoții. Și am dat și noi. Și până la seama că a dat, până a murit cineva. Că da, avea 15 ani de făcut. Îmi pare rău, dar asta e. Mai era un băiat care m-a impresionat. Beniamin îl chema și a zis, băi, Beniamin, 30 de ani. Bă, tu ești copilă credincioși. Numele ăsta, Beniamin. Da, zice. Ai mamă credincioasă? Am. Se roagă pentru tine. Știu că se roagă. Băiat cu facultate, era medic veterinar. Ce s-a întâmplat, Beniamin? Veneam acasă cu mașina și înainte de a intra în localitate Măgura Buzăului, un accident. Din vina cui a fost, a mea. În spate nu era centura pusă la un participant la trafic în cealaltă mașină, s-a lovit cu capul de unul din stâlpi. A murit. Inițial i-au dat 2 ani și 4 luni cu suspendare, pentru că accidentul a fost în afara localității. Dar rudele celui decedat au făcut ce au făcut și au mutat accidentul în localitate. Se întâmplă. E ok. La noi orice e posibil. Și i-au dat cu executare. Nu vrei să te pocăiești, să o iei serios, Beniamin? Ba da, dar nu aici. Aici e greu să fii credincios. Eu spun, e greu și afară să fii credincios. Dar e frumos și merită. Că nu e singur. Domnul Hristos te ia de mână și te ajută. Nu te lasă. Dacă ne-ar lăsa singur, unde am fi noi acum? Dar zice, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Spune Psalmul 73. Mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Domnul Hristos îi spune, îndreaznește. Vreau să vă spun. Adunările sunt pline de paralitici. O să zice, băi frate, vezi că nu e... Da, sunt paralitici și în adunări. Adică sunt oameni care cuvântul de ordine la ei, știți care este cuvântul paraliticului? Nu pot. Da? Nu pot să vin la mormântare, ei zac pe patul lor la meci, zac pe patul lor la știri, la telenovele, nu pot să vin. Nu pot să mă duc, nu pot să fac. Acesta e cuvânt, de-aia am zis că sunt paralitici. Tu cum ești? Și Domnul zice, îndrăznește. Paraliticii n-au curaj. N-au curaj. Și Domnul îi spune, îndrăznește. Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Oh, ce cuvânt e ăsta? Și încep debate-ul acolo. Îl urmăreau, să știți, preoții de la Ierusalim. Aveau spionii lor și început să vorbească. Cine e ăsta? Ulește! Asta e blasfemie, numai Dumnezeu iartă păcatele. Ziceau bine? Ziceau bine. Numai Dumnezeu iartă păcatele. Eu nu știu ce Biblie citesc oamenii din ziua, da? Și mai ales cei religioși, când spune, e ok, noi putem să-ți iertăm păcatele, du-te acasă, fă, zi 17 Ave Maria, fă câteva și e ok, să iartă. Dar uite, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și Domnul zice, ce este mai ușor sau lesne? Să zici iertate sunt păcatele sau să faci o vindecare. Era mai ușor să vindeci de o boală decât să spui păcatele sunt iertate. De ce? Pentru că aceasta implică sânge. Implică jertfă. E scris în Scriptura. Nu este iertare de păcate fără vărsare de sânge. Trebuia adusă o jertfă. Ca prin sângele jertfei să poată fi iertate păcatele înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos când spune că e mai greu să spui iertate pentru că urma să meargă la cruce, urmea să stea pe cruce și să spună, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Urma să facă ispășire pentru păcat. De aceea a spus, e mai greu să-i spun iertate pentru că eu trebuie să-mi dau sângele pentru păcatele lui. Dar slăvit să fie, Domnul, o veste bună. Acum 2000 de ani și-a vărsat sângele și pentru tine. De aceea Este ușor acum să spună, fiule, iertate sunt păcatele. Le-am iertat și paletele, le-am purtat și paletele. Îndrăznește astăzi, ia o decizie, ia o hotărâre. Psalmul 103, versetul 3. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. E o promisiune, dragii mei, și dacă e cineva bolnav aici, Domnul să-l binecuvinteze, să-și pună mâna peste el și să-l vindece, dacă e voia lui, el are putere. Și să vindece tot și să ierte tot. Depinde de credința noastră și de voia lui. Credincioșii slăbănogi au păcate. Repet, credincioșii slăbănogi mai au păcate. De aceea încă mai zac și nu prea pot să se miște. Vorbesc din punct de vedere spiritual. Asta îi și țintuiește pe patul lor de slăbănogeală. Și Domnul îi spune, scoală-te și umblă. Este putere în cuvântul Domnului. Pentru că cuvintele lui sunt duh și viață. El zice, se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Și spune și ție, scoală-te azi. Dragul meu, ascultă sfatul meu. Fă să conteze viața ta de azi înainte. Scoală-te. Și ceea ce faci de azi înainte, fă să conteze. Dă un telefon, cere-ți iertare, plătește-ți datoriile, rezolvă-ți problemele, zice, du-te acasă. În alt loc spune Scriptura, pune-ți casa în rânduială și viața, pentru că vine momentul judecății. Pregătește-te, cum s-a spus înainte, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dacă ai vreo povară, dă-i-o Domnului. Spune-i, Doamne, se, povara mea e asta, uite. Păcatul are nume. Păcatul dă dependență. Sunt unele păcate care dau dependență și nu mai poți să scapi. Ai vrea, te chinuiești, te hotărăști, reziști o bucată mică de tine, după aceea o iei de la capăt. Și cuvântul este, nu pot. El poate. Zice Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne, este, ia povara asta de pe mine, nu pot singur. Ajută-mă și ajută-mă să trăiesc o viață nouă cu tine de azi. Dumnezeu vrea mai întâi sfințire și apoi slujire. Vrea să mă curățească, să te curățească și apoi să ne pună în slujba Lui ca să lucrăm ceva pentru slava Lui Dumnezeu. O văduvă cu 7 copii din America, româncă, plecată de 20 de ani și ceva. I-a murit soțul, deci era văduvă, a rămas cu 7 copii și zice celui mare care avea 20 de ani. Zice, Richard, aș vrea să mă ajut și pe mine. Adică cu facturile, cu creșterea celor 5 care au mai rămas după tine, fata cea mare să căsătorise și plecase. Zice, mamă, știi, eu aș vrea să fac o școală de misiune, să plec și o misiune pentru Domnul. Zice, eu zic să mai am mâi, că n-are cine să ne ajute. Trebuie să... Tu ești capul familiei acum, ești bărbat și... Bă, tu a înțeles... A scris școlii de misiune și a făcut online. S-au scurs 2 ani. După 2 ani a absolvit și a zis, mama, am absolvit, ne trimite în Honduras să facem practică. 6 luni. Bine, mamă, du-te. Și a plecat. Și a fost trimis acolo pe, la copiii străzii, la drogați, la oamenii amărâți de pe stradă. 6 luni. Au făcut practică mai mulți studenți. După, mai erau 3 săptămâni ca să se încheie perioada de practică, să vină acasă. Se luase biletele de avion și într-o seară îl trimite pe el, unul din șefii de la bordul de misiune, să ducă un pachet unui copil al străzii. Ok, l-a luat, s-a urcat pe bicicletă și a plecat. Ploua afară, bicicleta a alunecat, a intrat sub roțile unui tir și a murit pe loc. 22 de ani. Cu o seară înainte vorbise cu fratele lui, în America. O oră a vorbit la telefon despre cer. Când ai vorbit ultima dată, o oră despre cer. Păi, vorbele noastre. Ce a făcut Steaua, Dinamo, cum e cu pensia? să vorbești despre cer o oră. Și spune așa, chiar dacă mi s-ar întâmpla ceva, eu sunt pregătit. La 22 de ani pregătit. Alții nici la 60 nu sunt pregătiți. Tu ești pregătit? Ultima lui poză de pe Facebook era cu un copil al străzii în brațe. N-avea multe like-uri. Care va fi ultima ta poză după ce pleci în veșnicie? Cu prietena mai mult goală decât îmbrăcată în brațe? Cu părul în 7 cărări? Care-i poza de pe Facebook? Ce te reprezintă de fapt? Credința se trăiește prin fapte de credință. Doamne, ajută-ne! E bine, du-te acasă la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine, îi spune altui om. Omul ăsta se scoală, își ia patul și iese afară. Minune! Și toți se minunează, zic, wow, astăzi am văzut ceva nemaipomenit. Știți de ce mă minunez eu? Că niciunul din ăștia care au zis astăzi am văzut ce n-a zis, Doamne, ai milă și de mine, iartă-mă și pe mine, cum l-a iertat pe ăsta. Nepăsare și indiferență. O fi zis, ah, bine că l-a iertat, că ăsta era vai de capul lui. Dar eu, cum să spunea înainte, eu sunt bine. O, Doamne, ajută-ne să ne vedem în lumina Ta, pentru că prin lumina Ta vedem lumina. Și încă un lucru. De acolo Domnul merge mai departe, se oprește la vamă, e un bărbat acolo, Matei, și zice, vină după mine. Și ce mi-a plăcut? Ăsta zice, a lăsat totul și a plecat. Iată. S-a sculat și a mers după aia. S-a fi întors după aia, bănuiesc, să lase datele contabile acolo. Avea și el dosare cu, nu? Era la vamă. Era un funcționar public, cum zicem noi. Dar atunci când Domnul l-a chemat, a venit după el. Ce vei face tu astăzi? Domnul spune, vină după mine. Fă ce a făcut Matei. Scoală-te și mergi după el. Nu vei regreta niciodată, dragul meu. Vei fi eliberat, vei fi mântuit. Vei avea pace, pace cu Dumnezeu și pace în inima ta. Lasă ceva în urma ta, dragul meu, pentru că mă gândești pentru mine, ce lăsăm în urmă? Plecăm și noi în veșnicie. Ce lași în urma ta? Vorbeam aseară cu cineva, zice, noi spălăm vasele în fiecare seară. Foarte bine, zic, dacă vine răpirea noaptea aia și pe urmă vin vecinii în casă la pocăiți, nu? Ca să fure, sigur că, na, ce să mai. Și dacă ți-a euroa aia care i-a ascuns pe acolo și nu i-ai cheltuit pentru Domnul. Și zic, măcar să vadă ăștia, Domnule, uite, aveau curat, sunt ordonați pocăiții, nu? Lasă lucrurile, că nu știi ce vine în noaptea asta, ce se întâmplă, să lăsăm după noi ceva frumos, o mărturie curată. Un frate este chemat la o mormântare și îi spune... I-a murit o fată de 34 de ani și zice, frate, să vorbești despre Dorca. Dorca? Așa o chema pe fată. Nu, o chema Magdalena. Păi și de ce să vorbesc despre Dorca? Păi veniți aici și vă spun, că vorbeau la telefon. S-a dus și zice, uite, de ce am zis să vorbiți despre Dorca? Fata mea e bolnavă de la 10 ani de ficat. Bolnavă gravă, trebuia transplant. Și pentru că n-am avut bani, au trecut și 3 transplanturi pe lângă noi. Au postații promovați care... Și când a văzut, am scos-o la școală, nu mai putea să meargă la școală, mi-am lăsat și o serviciu să îngrijesc de ea și zice, pe la 30 de ani, a zis, tată, nu mai lua medicamentele, care bani mulți pe medicamente pentru întreținerea ficatului, să nu moară mai devreme. Și a zis, banii care îi dai pe medicamente, cumpărăm niște... lână. Lânică. Suluri de lânică. Păi ce faci cu ele? Vreau să fac niște ciorapi de lânică pentru copiii străzii. Păi tu nu știi să croșetezi. Învăț. Ai intrat pe Google, ai intrat pe tabletă și a învățat să croșetezi. Și a făcut sute de ciorapi. În 2 ani de zile. Sute de ciorapi. Din banii pe medicamente. Ai zis și eu și astea. Plec la Domnul Iisus, știu. Să fac și eu ceva, să rămână după. După ce a terminat cu ciorapii, a zis, acum vreau să vă las în casă ceva, să vă aduc aminte de mine, că eu văd că mă apropii de plecare. Păi și ce vrei să faci? Vreau să vă pun gresie și faianță în baie. Tu să pui gresie, dar nu știi să pui, tată, cum adică? Învăț? cheamă-mi pe cel mai bun meseriaș din zona noastră și l-a chemat. Și a învățat. Zice, veni să vă arăt. Și îl duce în baie, greșie faianță, la milimetru pus. Deci îi pusă de fapt, a răsat și a ceva în urmă. De-aia v-am zis să vorbiți despre Dorca. La 34 de ani a plecat. A plecat la Domnul și a lăsat în urmă ceva. Tu ce lași în urmă? Niște vorbe urâte care le-ai spus părinților și ai plecat și te-ai dus. Nici măcar la telefon ai zis, mamă, iartă-mă, tată, iartă-mă. Vine o fată de 17 ani de la școală, supărată că o părăsise iubitul. Mama ei stătea în fotoliu, citea din Biblie și i-a zis ceva. Mama, ce ai să mănânci și tu, schimbă-te. I-a vorbit în răspăr fata. Chiar a țipat la ea. A trântit ușa, s-a dus în grădină. Când s-a liniștit ea de nervii ei, a venit înapoi. Mama credincioasă. Mai venea și fata pe la adunare. Că vin mulți tineri pe la adunări. Și a mustrat o conștiință. Așa, hai să mă duc să cer iertare de la mama. S-a dus înapoi și mamă, te rog să mă ierți. Nimic, mamă. Mamă, te rog să mă ierți. Nimic. Când a mișcat-o, era moartă. Făcuse infart. Prea târziu. Așa că dacă mai trăiesc părinții și ai vreo problemă, rezolvă-o azi. Ce este greu să zici, te rog să mă ierți. Zi astăzi, pentru că iertarea aduce împăcare, aduce pace și aduce speranță pentru ziua de mâine. Domnul să ne binecuvinteze cu har, să ne ridicăm patul pe care am zăcut până acum. Patul păcatelor, al lenevirii, patul neascultării și să îi dăm Domnului inima noastră, pentru că El spune, Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Amin.